Ar ôl arwain dau gyfarfod gweddi yn ddiweddar, dydw i hwnnw'n gweithio? Mae'n dod trwy speakers. Felly bod angen troi'r gain i fyny chydig bach ar y top. Iawn? OK. Diolch. Ar ôl arwain dau gyfarfod gweddi yn ddiweddar, un ar Daniel, ar nos Iau yma yn y capel, ac un arall ar dameg yr Iesu yn sôn am y wraig a'r barnwr anghyfion. A wedyn dod at y darn yma yn Colosied, penod 4, adnod 2, parhewch i weddio yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar. O'n i'n cael y syniad bod Dyw rhywsyd yn trio deud rhywbeth wrtha i. A dwi'n meddwl bod Dyw yn llygad i le, achos mae Dyw yn weithiau yn tydi yn rhoi i fi sar a rhywbeth felly sydd yn eisiau felly neu yn rhan yn bwyd yn ni. Dwi eisiau just meddwl am chydig bach. Dwi'n meddwl os ydych chi yn rhyw fath o fi, ydych chi'n meddwl weithiau am eich bywyd cysnogol ac ydych chi'n deud, ie, dwi'n neud rhaid dda yn hwn a rhaid na dda llall, a mae'n ambell i beth ddim cweit yn iawn. Ac yn goleuni'r adnod yma, parhewch i weddio yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar, o'n i'n teimlo, a dwi'n teimlo, erioed mewn gwirionedd, bod fi wedi stryglo efo hwn, gweddio. Felly bo chi hefyd. Ac felly ymwriad i oedd troi at yr adnod yma, nid fy mod i'n arbenigwr o unrhyw fath. Mewn gwirionedd, fi ddylai fod yn eistedd yn y sedd flaen yn gwrando ar hwn. Ond mae yna modd yn does, hyd yn oed wrth brygethu hwn a rhannu hwn efo chi, bo fi hefyd yn gwrando ac yn ceisio ewyllus Dyw. Felly yr adnod yn ni'n mynd i edrych arno ydy yr adnod dwi wedi ddarllen, Colosied penod 4, adnod 2, parhewch i weddio yn ddyfal ac yn effro ac yn ddiolchgar. Ac cyn bod ni'n edrych arno fo, gawn ni just plygu pen a gweddio. O Dduw, dwi'n cyfadde mai strygl yn aml iawn ydy cynnal bywyd gweddi fel sy'n cael disgrifio yn 2:1. Ond dwi'n gofyn help y bore yma i allu ddeud yr hyn sydd yn driw i thair, a hynny i mi fy hun ac i'r gynulleidfa sydd yma, a bod pob un ohono ni arglwydd ar ôl wrth fynd o yma bore yma yn barod i weithredu ar hyn sydd yn 2:1, a bod ni ddim arglwydd yn euog o edrych mewn drych a gweld beth yw'n sefyllfa ni ac wedyn cered i ffwr heb wneud dim byd yn dan y fo. Felly arwyddo ni'n gofyn am dy gymorth, felly yn hyn o beth, trwy Iesu Grist yn harwydd. Amen. Parhewch i weddio yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar. Mae'r ffaith bod yna nifer fawr o anogaethau, a gyda llaw, mae gen i daflen allwch chi gael ar y diwedd sy'n sôn am rhai cyfeiriadau. Ffaith bod yna nifer o anogaethau yn y Beibl, drwy'r Beibl i gyd felly, am weddio, yn arwydd bod pobl Dduw ar un olwg yn cael un anodd i wneud. Oherwydd, os ydy Dduw yn gwybod bod chi'n mynd i wneud da, pa mae angen yr anogaeth drwy'r amser? Ac mae un adnod, fel ni'n sôn yn y cyfarfod gweddi'n Llangefni, lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud hyn, dywedodd ddameg wrthynt i ddangos fod rhaid iddynt weddio bob amser yn ddiflino. Dyna beth oedd pwyslais ar arglwydd wrth ddeud y ddameg yna yn Lyc 18, adnod 1. A mae'n eitha clir bod Dyw yn disgwyl i ni weddio. Mae'r adnod yma yn hollol glir ynglyn â hynny. Parhewch i weddio. So mae'n golygu bod chi'n gweddio yn y lle cynta, ond mae angen i chi barhau i weddio. A mi oedd gweddio yn brioriti i'r arglwydd Iesu Grist hefyd. A mae yna gyfeiriadau gewch chi edrych arnyn nhw. Sawl man yn yr efengylau, lle yr arglwydd Iesu Grist mewn cymundeb a Duw ei dad, oedd yn cyfri hynny yn priority. A mae'r ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist yn gweddio, yn deud cyfrolau ni mewn gwirionedd, yn bod ni hefyd i fod yn neud yr un peth, a bod yr un agwedd gyda ni atweddu fel oedd gan yr arglwydd Iesu Grist. Ac cyn bod ni'n edrych ar be mae'n golygu fod yn ddyfal, yn effro, mewn gweddi ac yn ddiolchgar, dwi eisiau sôn chydig bach am weddio yn gyffredinol i ddechrau. Mae yna sôn am weddi o reit o'r dechrau, o Genesis, adnod penod 4, adnod 26. Yn yr amser hwnnw, y dechreuwyd galw ar enw yr arglwydd. Reit o gychwyn y Beibl, mae yna sôn am bobl yn gweddio, yn galw ar enw Dduw. A mae hwnnw yn para reit at y diwedd trwyddo i datguddiad, lle mae datguddiad penod 5, adnod 8 yn deud, ac wedi iddo cymryd y sgrôl, syrthiodd pedwar creadur byw a'r pedwar hynuried yr hugen o flaen yr oen, ac yr oedd gan bob un ohonynt delyn a ffiolau aur yn llawn o arogl darth. Yr hain yw gweddiau'r saint. Mae'n sôn reit trwy'r Beibl am weddio. Felly, chydig o bwyntiau am weddi. Beth yw gweddi gynta? Wel, yn syml iawn, siarad a Duw. Siarad a Duw. Galw, fel mae'n cael ei ddefnyddio yn Genesis penod 4, galw o'r Duw. Mae yna weithiau mae'n cael ei ddisgrifio ymddiddan, rhyw fath o sgwrs rhwng dau person. Weithiau, siarad yn uchel. Weithiau, meddwl yn dawel. Felly, cadw dyddiadur. Ond y peth sydd yn bwysig fyny, ydy'r cyfathrebu sydd yn digwydd rhwng o ni fel plant Duw a Duw i hun. Mae i'r arglwydd Iesu Grist yn annog ni, tydi, i weddio wrth ddeud ein tad. A dyna y berthynas sydd yn cael i ddangos yn hyn, bod ni yn dod at dad. Ac os ydych chi'n meddwl am blentyn yn mynd at ei dad, sut mae yn mynd at ei dad? Dwi ddim yn rhyw fath o feddwl am hanner awr o flaen llaw ac yn rhoi rhyw frawddegau hir at ei gilydd efo geiriau cymhleth. Mae yn mynd, dad, dwi eisiau mynd i nofio heddiw. Neu gai fynd i nofio bore fory. Geiriau syml a maen nhw'n dod at ei dad. A pa mae plentyn yn dod? Pa mae e yn dod at ei dad? Oherwydd bod hi'n gwybod bod ei dad yn gallu gwneud rhywbeth amdano fo. Siarad â Duw. Mae mor syml â hynny, yn bod ni'n ymddiddan a siarad â Duw. A cofiwch bod ni'n siarad, pan ydy ni'n gweddio, dyn ni'n gweddio ar Duw. Achos mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, mae rhoi patrwm i ni weddio, dyn ni ein tad, mae'n deud, dyn ni'n siarad â Duw. Ond dyn ni'n gwneud hynny trwy'r arglwydd Iesu Grist. Iesu Grist yw ein cyfryngwr a gyda help yr Ysbryd Glân. Mae rhywun rhyw bwynt bach di hynny, felly, ond dyn ni'n siarad â Duw. Ond dyn ni'n neud hynny trwy'r arglwydd Iesu Grist gyda help yr Ysbryd Glân. Yr ail beth yw gweddi? Wel, dod i ofyn i Duw am bethau. Nid teledu newydd, nid y fath yna ofyn ag e. O beth yn ni'n gweddio amdano fo? Gweddio yn ewyllus Duw. Bod Duw yn rhoi i ni dymuniadau'n calon oherwydd bod ni yn rhodio ac yn byw fel Cristnogion. Dwi'n gwybod wrth i ni weddio, byddwn ni'n cyffesu, byddwn ni'n cyffesu yn pechodau ac yn gofyn am fyddeiant. A byddwn yn addoli Duw ac yn ddiolchgar iddo fo. Ond yn bennaf, mae gweddi yn golygu bod ni'n dod i ofyn ar Duw, gofyn i Duw am bethau. Mae yna stori am D.L. Moody. Mae hwn yn mynd yn ôl chydig bach yn yr 1800s. Mae'n mynd i siarad mewn ysgol yn yr Alban. Ac yn cychwyn sgwrs gyda rhyw gwestiwn threthregol, fath o deud, well, children, I would like to speak about what is prayer. Ac gyntaf bod wedi deud hynny, gofyn y cwestiwn, mae yna lot o ddwylo yn mynd i fyny, gyda'r plant yn fyny, achos oedden nhw'n meddwl bod wedi gofyn cwestiwn iddyn nhw. A mae'n synnu y braidd, a mae'n pwyntio at un bachgen yn y ffrant yna. A mae'r bachgen bach yn dod ac ateb rhyfeddol, a mae fyny ar y wal dwi'n credu ar un nesaf. Prayer is an offering, a meddwlwch am blentyn bach yn deud hyn. Dwi'n eisiau deud yma o'n acen Albanaidd, neu fyddai'n cael chwerthu'n ar ymhenu. Prayer is an offering up of our desires unto God in the name of Christ, by the help of His Spirit, with confession of our sins and thankful acknowledgement of His mercies. Dychmygwch blentyn bach yn dod hynny fel ateb. Wedi lot o maddysg yn dyddi ni, dydy. Ond dyna beth oedd. Dyna beth yw gweddi. A sylwch ar rhan gyntaf. Prayers and offering up of our desires unto God. Be dyn ni yn dymuno i Dduw i wneud i ni? Mae'n dod allan o'r Westminster y Catechism. Ac wrth i Dwight L. Moody syni ar y ateb yma, dyma be mae'n ddeud. Be thankful, son, that you were born in Scotland, meddwl fo. Lle oedden nhw'n dysgu'r Catechism Westminster. A mae hwnna, mewn gwirionedd, jyst yn tynnu'n sylw ni, beth yw gweddi? De cyflwyno i Dduw, siarad y Dduw, ynglyn â ein anghenion ni, beth ydyn ni eisiau i Dduw i wneud? Gofynnwch i Dduw, a mae pethau yna, mae Dduw yn rhoi caniatâd i ni ofyn amdano fo. Mae adnod 3 yn Colosiaid pennod 4 yn deud hyn. Mae Paul, gweddiwch yr un pryd dros ymninnau hefyd ar ei Dduw agor i ni ddrws i'r gair i ni gael traethu dirgelwch Crist, y dirgelwch yr wyf yn garcharor er ei fwyn. Mae'r arglwyddus i Crist wedi rhoi i ni yr gorchymyn yna i fynd allan i bregethu'r gair yn tydi. A mae Paul yn gweddio fan hyn yn unol a be mae gair Dduw yn deud. Gweddiwch ar yr un pryd i Dduw agor i mi ddrws i draethu dirgelwch Crist. Gweddio gyda Dduw, gyda'r gair yn ewyllus Dduw. Felly, yw ni'n mynd ati i ofyn i Dduw am y bethau mae'n rhoi caniatâd i ni ofyn amdanyn nhw. Y peth nesaf dyn ni'n gweld bod Dduw wrth i fodd gyda ein gweddio ni. Mae Dierhebion 15 adnod 8 yn deud, mae gweddi'r uniawn wrth ei fodd. Mae Dduw wrth ei fodd pan dych chi'n gweddio arno fo. Mae yna rhai adnodau yn Eseia lle mae Dduw yn siarad ar genedl. Ac mae'n deud hyn yn Eseia 62. Ar dyfuriad i o Jerusalem, gosodais wylwyr, nad ydynt yn tewi ddydd na nos. Chwi sy'n galw ar yr arglwydd, peidiwch a distewi. Na rhoi llonydd iddo, nes iddo sefydlu Jerusalem a'i gwneud yn destun moliant drwy'r byd. Mae Dduw wrth i fodd pan dyn ni'n gweddio. Hefyd, mae Dduw wrth i fodd pan dyn ni'n swnian ac yn swnian ac yn swnian arno fo. Oherwydd, a mae ganddo fo felly y dymuniad yna bod ni yn gweddio arno fo a bod ni yn gofyn iddo fo. A dwi'n gobeithio bod hwn yn rhoi chydig bach o hwb i ni mewn gwirionedd i weddio. Oherwydd, mae Dduw yn croesawu ni a gwrth i fodd pan dyn ni'n gweddio arno fo. Dach chi'n cofio, mi cyfeiri at yr adnod yna, datcuddiad penod 5, adnod 8. Sut mae gweddiau saint i cael ei ddisgrifio? Fel Chanel No. 5 neu beth bynnag, per arogl yn dod i ffroenau Dduw. Dyna sut mae Dduw yn gweld ein gweddiau ni, yn dod i fyny ato fo, os da ni'n gweld Dduw fanna, bod y gweddiau ni yn cyrraedd Dduw. Peth nesaf dyn ni eisiau cofio yw bod Dduw yn roddwr hael. Ar adnod sy'n cael ei roi fanna, ni wasanaethu'r ef chwaith a dwylo dynol fel pe fe angen rhywbeth, gan mae ef ei hun sydd yn rhoi i bawb fywyd ac anadl ar cwbl oll. Mae gan Dduw y cwbl, fe mae'r salmydd yn dweud, fe sy'n bu ar Fe wna'n deud y gwartheg ar y mil o flynyddoedd. Dyw sy'n bu ar cyfan. A mae'n barod i roi. Mae'n barod i roi. Pwy sy'n wedi roi rhodd i Dduw? Rhifeiniad penod 11 yn deud, pwy achubodd y blaen arno a rhoi rhodd iddo fo? I gael rhodd yn ôl ganddo fo? Neb. Dyw sy'n bu ar cyfan. Oherwydd ohono ef, Dyw, a thrwyddo ef, ac iddo ef y mae popeth. Iddo ef, borgogoniant byth. Amen. Dydy Dyw ddim wedi mynd ar ofyn i neb. Ond mae yna groeso i chi a fi mynd i ofyn ar Dyw. Oherwydd fe yw'r cynhaliwr, fe yw'r choddwr. Ac os ydych chi'n mynd i weddi, os ydych chi'n mynd i ofyn i rhywun am rhywbeth, at bwy ydych chi'n troi? Ydych chi'n troi at y person yna sy'n efo dim? Nac ych. Ydych chi'n mynd i droi at y person yna sy'n efo cyfalaf, efo cyfoeth. Mae gan Dduw felly y cyfoeth i wneud hynny. Mae ganddo fo'r gallu a'r gweddol yn does i gyflawni'r gofyn. Felly mae Dduw yn roddwr hael. A beth arall hefyd dwi eisiau tynnu sylw chi felly yn gyffredinol am weddi ydy, wrth i ni weddio, dyn ni'n mynd i anrhydeddu Dduw wrth wneud hynny. Mae yna adnod fyna allan o'r salm. Os gelwi arnaf yn idd cyfyngder, beth waredaf, a byddi'n fy anrhydeddu. Mae Dduw yn deud, dwi'n derbyn anrhydedd a chlod wrth i bobl gydnabod. Mae Dduw, fi sydd yn rhoi'r cyfan, fi sydd yn gallu rhoi'r cyfan, ac wrth i chi ddod, fi a chi a fi ddod at Dduw mewn gweddi, dyn ni'n anrhydeddu Dduw. Oherwydd, dyn ni'n dod ato fo fel ffynnon y cyfan. Mae adnod yn Ioan, penod 14, mae'r arglwydd Iesu Grist yn sôn fan hyn yn ei weddi. Beth bynnag, a ofynnwch yn fy enw i, mae'r arglwydd Iesu Grist yn cynnwys ei hun fan hyn, fe'i gwnaf, er mwyn i'r tad gael ei ogoneddi yn y mab. Dyn ni dod ar ofyn yr arglwydd Iesu Grist, ac wrth gofyn yr arglwydd Iesu Grist fel Dduw ei hun, a mae'r tad yn cael ei ogoneddi yn y mab. Felly, dyn ni'n gogoneddi Dduw wrth weddio. Felly, gofynnwch, gweddiwch ar Dduw. Er mwyn i Dduw cael ei ddyrchafu. Pan dyn ni'n dod a gweddio, fel dyn ni ceisio gweddio am y cyfafodydd yma, bore sy'n nesaf ar cyfarfod corolau a bob dydd Sul, dyn ni'n gweddio, cario ymlaen i gweddio, dyn ni'n gweld pobl yn dod i fewn a gweld rhywsyd neu gilydd, waw, mae yna bobl wedi gwrando ar ein gofyn i ni, wedi derbyn ein gwahoddiad. I bwy dyn ni diolch? Dyn ni diolch i Dduw, oherwydd dyn ni wedi gofyn i Dduw i wneud. A dim ond fo sy'n gallu wneud. Felly dyn ni'n anrhydeddu Dduw oherwydd hynny. Felly, jyst i grynhoi, jyst i atgoffa chi, beth yw gweddi? Siarad y Dduw, dod i ofyn ar Dduw, mae Dduw wrth i fod yn gwrando, mae'n rhoddwr hael ac mae'n cael ei anrhydeddu wrth i ni weddio arno fo. Felly, does o ddim mwy o slaid ar wal ar wahan i'r adnod, dwi'n mynd i adael yr adnod ymlaen wan. Dwi'n mynd i adael hwnna ymlaen. Felly, yn ôl at yr adnod yma, a gobeithio gallai bod chydig bach mwy ymarferol felly ynglyn â pwyslais yr adnod yma parhewch i weddio yn ddyfal yn effro ac yn ddiolchgar ac felly chydig o bwyntiau i dynnu sylw chi i orffen. Gan bod gweddi felly yn beth mor allweddol yn ein hanes ni a pa mor bwysig mae'n cael ei gyfri yng ngolwg Dduw, pa mor bwysig oedd e yn hanes y Beibl i gyd, pa mor bwysig oedd o i'r arglwydd Iesu Grist. Mae e'n fel bwysig i ni, tydi, i edrych ar yr onogaeth yma. A mae yna gymalau tebyg i rhain i weld 6 gwaith yn y Testament Newydd. Dwi'n eisiau troi atyn nhw rwan, mae yna gyfeiriadau fyna, gewch chi edrych arnyn nhw. I barhau mewn gweddi. I bod yn ddyfal, i bod yn ffyddlon mewn gweddi. Be mae hynny'n olygu i chi a fi? Tydy ddim yn ymarferol i weddio trwy dydd, nac di, fel ych chi'n meddwl am weddio, os nad ych chi'n aelod o'r Bangor Community Monks, neu yn byw yn y Batu Penmon, neu beth bynnag, bod chi wedi'i rhoi eich hunan o'r neilltu i weddio. Mae'r rhan fwy ohono ni'n cael ei cyflogi i weddio. Ych chi'n cofio hanes yr athrawes yn Ne Cymru yn ddiweddar, sydd wedi cael ei dal yn syrffio'r we am 4 awr mewn dosbarth yn lle dysgu'r plant. Dychmygwch sy'n ni o flaen y dosbarth am 4 awr y dydd yn gweddio. Dwi'm yn credu sy'n hynny mynd lawr yn dda iawn gyda'r prifathro neu'r awdurdodau. Dydy ddim ymarferol yn ti i weddio drwy dydd, achos ddylen ni fod yn cyflawn ni fynd y twyddau fel athro. Dwi'n cofio pan o'n ni'n neud gradd yn Aber, Aberystwyth, dod ar draws sefyllfa yn fod y hogyn ffarm, wedi gweld llawer o neb o wlad arall, beth bynnag, ac o'n i'n gweithio ar prosiect yn yn flwyddyn ola ar soil science yn yr rhan o'r cwrs, ac oedd yna ryw adran postgrad felly yn y coleg, so o'n i'n mynd draw fyna i wneud yn arbrofion, ac wedyn ddim o fel mae hen lab, felly mae gennych chi binciau bob ochr a wneud lot o boteli i fyny bob ochr, a yn ymwybodol bod yna rhywun yn gweithio ochr all, ac o'n i gweld yn gweithio yn un neu'n cario ymlaen yn gwaith, ac wedyn doedd ddim yna yn sydyn, o ddim yna, ac o'n i'n meddwl, o, tydi hwn ddim wedi cyrraedd allan, so mi es i rownd a dyna lle oedd o, ar ei luniau yn gweddio ar mat yn gwynebu rhyw gyfeiriad arbennig. A dyna yw'n gweddio i ni a chi? Mae'n golygu hynny, mae yn bwysig i'r rhai yn tydi, mae'n gwneud bod yn gweddio yn gyson yn y ffordd yna. Ond tydi e ddim fel yna i Gristnogion ac di. Dwi'n mynd meddwl ni. So beth yw gweddio yn ddyfal a bod mewn ysbryd o gweddi bob dydd? Os da chi eisiau gweddio yn ddyfal, mae rhaid i chi gynllunio ar ei gyfer o. A peidio disgwyl iddo fo ddigwydd. Os da chi'n mynd i'r gym, da chi'n penderfynu, reit, mae'r noson yna yn glir gen i. Neu'r amser yna, slot amser, i mynd, lle mynd i'r gym? Does neb wedi mynd i ddod â'n galw fi lle ar amser yna. So, da chi'n deud, ge, rhwng 6:30, 7:30, ar noserchen o beth bynnag, dwi'n mynd i'r gym. A wrth wneud hynny, da chi'n llwyddo i wneud bob wythnos. Ac felly, da chi yn ddyfal yn mynd i'r gym. A dych chi'n neud hynny oherwydd bod chi wedi cynllunio ar ei gyfer o. A mae'r un peth am weddio. A dwi'n ymwybodol iawn o hyn oherwydd tydw i ddim yn un ddau ond am gynllunio. Ond os na gynllunio yn cael ei wneud, wneith gweddio yn ddyfal byth ddigwydd. A mae'r chi ddewis amser i wneud yn does. Dwi'n sylwi bod na ddim llawer o esgerbydau yma bore yma. A mae hwnna'n golygu bod chi'n cynllunio i fwyta. Neu, fysa chi ddim yn cynllunio i fwyta, fysa chi'n sgerbwyd y fysa'ch. Hynny yw, da chi'n gosod amser o'n neilltu i fwyta. Da chi'n codi yn y bore chyri bach yn gynt. Er mwyn cael rhywbeth i fwyta cyn mynd allan o'r tŷ. Okay? Felly bod chi ddim yn llwyddo i cael rhywbeth i fwyta cyn mynd allan ei gwaith. Ond lle sicrhau i chi, rhywbryd yn ystod y dydd, byddwch chi'n gosod amser yn eithi i gael bwyd. Achos yna, ydych chi'n cael bwyd, byddwch chi'n llwgu. Felly mae'r un peth gyda gweddio. Mae'n rhaid i ni gynllunio ar ei gyfer o. A dwi'n falch iawn o weld bod chi wedi bod yn cynllunio i fwyta. Ac wrth gynllunio, wedyn, dyn ni'n gorfod ffeindio allan beth lle mae'n priorities ni'n gorwedd yn dynion. Ie? Achos chi'n deud, wel, dwi'n cysgu am 8 awr y dydd, dwi'n gweithio am 12 neu 10 i 12 awr y dydd. Os nad ydych chi'n fyfyrwyr, wrth gwrs, ydych chi'n gwneud 14 awr y dydd o waith. Mae'n doriau sgynnych chi rôl. Rhwng 4 a 6 oriau. Ac felly, ydych chi'n gorfod prioriteiddio y 6 i 4 awr yna a ffitio yn hwnnw gweddio. Os dyn ni'n mynd i gweddio yn ddyfal. I barhau i gweddio. Achos os nad ydych chi'n mynd i wneud hynny, wedyn beth sy'n mynd, digwydd, a ydych chi'n gwybod cystal â fi, wel, dwi'n gwybod yn sicr, y peth cyntaf sydd yn mynd ydy gweddio a darllen. Ynde? Yn onest iawn. Dwi'n gwybod hynny. A mae rhaid ni fod yn barod i newid ein trefniadau fel mae'r amser yn mynd ymlaen. Pan oedd y plant yn fach, os oedden ni'n codi'n gynnar yn bore, oeddech chi sicrhau fysa rhywun yn clywed fi ac yn codi. A dyna fo, doedd ddim llonydd i gael. Ynde? Ond wedyn wrth i'r amser, os oedden nhw'n codi'n gynnar, ond nhw'n mynd i gweld i'n gynnar. Right? So hwnna'n golygu bod ein dywelach yn y nos. So mi oedd hwnna'n ffitio. Wrth i amser fynd ymlaen, oedd y plant yn mynd yn hun, dyn nhw'n codi mor gynnar yn bore. Felly, ond a dywelwch yn bore i gael. A os oedden nhw'n clywed fi o gwmpas, wel, doedden nhw ddim yn clywed fi o gwmpas, neu rhywun arall o gwmpas y tŷ, a doedden nhw'n codi beth bynnag. Ond oedd mwy o sŵn yn nos, ydoedd, achos oedd pawb i fyny yn fyny'n hwyrach. So mae rhaid i fod yn barod i addasu ein patrwm mewn gwirionedd er mwyn i ni gyflawni be mae Dyw yn gofyn i ni wneud. A mae rhaid i ni fod yn barod i wneud hynny. A wedyn sy'n rhaid o chi'n deud, ie, yeah, wel, beth sy'n bwysig ydy bod mewn ysbryd o weddi trwy dydd, ynde? Sy'n rhaid ni ffitio Dyw mewn bocs o hanner awr fan hyn neu hanner awr fan arall. Ac ar un olwg mae hynny wir. Ond yng nghwestiwn i ydy, o ble mae'r hinsawdd yna o weddio ar hyd y dydd yn dod? A'r ateb dwi'n cydi, mae'n gorau dod o gyfnod sy'n cael ei roi i Dduw, o'r neilltu i Dduw, i weddio ac i ddarllen. Rhywbeth sydd wedi cael ei gynllunio i wneud. Felly dwi'n gofyn i chi, a dwi'n challenge yn hynna'n hefyd. Os dyn ni'n mynd i fod yn driw i a'r Dyw yn hyn, mae rhaid ni barhau i weddio, a bod ni'n cynllunio amser i wneud, a bod ni yn helpu'n gilydd i wneud. Mae yna gyfleoedd, mae yna amserlen o ran y capel, bod ni'n gosod un noson, nos Iau, wrth ochr i weddio, a bod hwnna yn dod yn rhan o'n bywyd ni. Dyn ni'n cynllunio ar ei gyfer i weddio gyda'n gilydd. A mae'n alei hynny, oedd yr argwyddus i Grist yn dod, oedd e'n gweddio weithiau gyda'r tyrfaoedd. Oedd e'n gweddio weithiau gyda Pedr, Iowan, i fyny a ben mynydd, grŵp bach ohonyn nhw yn gweddio. Ond mi oedd yna gynllunio ar gael, i roi o'r neilltu, felly amser i weddio. Rhywbeth dwi'n teimlo sydd yn bwysig i wneud mewn tyluoedd yn bod ni'n helpu'n gilydd i weddio. Rhywbeth sydd yn gallu digwydd weithiau, a wedyn mae'n mynd, a mae angen ailosod y patrwm eto. Ond mae rhaid ni, os dyn ni fod yn driw i a'r Dyw, ceisio hynny. Dwi'n gwybod bod bywydau rhai ohonoch chi, sy'n wedi fel plant bach, yn 24-7, dydy. Dda chi byth yn cael amser, felly oherwydd mae'n gymryd o beth yn digwydd. Ond mae'r gŵr graig yn ei helpu gilydd, felly os ydy'r graig eisiau chydig amser yn dawel, wel mae'r gŵr yn gallu cymryd drosodd, ynde, nes bod chaos yn bodoli, a wedyn mae'r graig yn gorfod yn ôl i achub y sefyllfa. Ond beth bynnag, ond mae'n achrywaint amser yn does yn cael ei roi o'r neilltu. Pa bryd ydych chi'n mynd i weddio? Pryd ydych chi'n mynd i weddio? Yn y bore? Wel, mi aeth yr arglwyddus i Grist, wedi yn y bore, Marc 11:15, yn gynnar iawn, cyn bod hi'n goleuo. Hefyd, yn Marc 6, dych chi'n cael bod e'n gweddio yn y nos. A mi aeth e weddio drwy'r nos, achos ar ôl hynny, oedd yn dewis disgyblion. Felly bod yna bwyd fyna. O Daniel, gweddio tair gwaith y dydd. Mae yna adnod yn y salmau sydd yn deud saith gwaith y dydd yr oedd yn dyfoli. Felly does yn rheol nag oes. Y rheol ydy yw i barhau weddion ddyfal. So, dyn ni'n cynllunio amser i wneud hynny a bod ni'n barod i newid y patrwm os oes angen. Pa mor hir dyn ni'n gweddio? Wel, oedd Nathalias gweddio gweddi byr, Hezekiah gweddi byr, gweddiodd Moses yn Deuteronomium 9, 25-26 am 40 diwrnod. Pa mor hir? Does na ddim rheol. Os ydych chi ddim yn gweddio gwbl, wel dechrewch efo 5 munud. Ynde, mae mor syml â hynny ar un olwg, ond dwi'n gwybod bod e mor anodd i wneud yn ymarferol. Ond mae rhaid ni geisio i wyddio ar Dduw yn hyn o beth. Faint ohonoch chi'n teithio'r gwaith? Mae yna chwarter awr, ddim yn gwybod, yn y car. Beth am dyddio'r amser yna i wyddio, i siarad â Dduw? A ni yw mae rhai yn trio wneud efo mobile phones, ond sy'n angen mobile phone, a ydych chi'n cael defnyddio efo mobile phones i siarad wedi efo beth bynnag. Ond os neb yn gosod rheol chi i siarad efo chynan yn y car, ydych chi'n neud o? Siaradwch efo Dduw. Pam na ddefnyddio dechnoleg weithio? Pam na allwch chi roi neges i chi yn ar y ffôn? Chymod? Amser cynio fori. Gwneud bod chi'n rhoi larwm ymlaen. A mae, dwi'n meddwl, falle bod ych chi'n digwydd bod yn cyfarfod a mae'r larwm, ych chi'n bigo'ch ffôn i fyny. A beth sy'n ar eich ffôn chi? Ar adnod, ych chi'n rhoi i ddysgu. Mae'n gwybod erwan chi, ond leak. Beth oedd e? Penod 1, 6, 68 i 70? Ar adnod fyny. A ych chi'n gael, beth yw'r neges? Just neges. Diolch yn fawr iawn. Mae gen i chi'n byd, ond mae yna. Allwn ni ddefnyddio'r dechnoleg, allwn ni. Wrth mynd am drof o'r cu, wrth gerdded, allwch chi siarad efo Dduw. Os ydych chi'n meddwl bydd rhai pobl yn edrych arnoch chi'n od yn siarad, cerdded fyna yn siarad drwy'r goedwig neu lle bynnag neu cerdded ar y ffordd i'r coleg, wel, defnyddiwch eich ffôn. Ydy? Pam lai? Ydych chi'n gweld pobl yn cerdded ar hyd y stryd? Pwy mae'n siarad efo? Dwi ddim yn gwybod. Ond allwch chi'n gerdded ar hyd y stryd yn siarad? A dos neb yn mynd i boeni dim ar eich gyfer chi'n agos? Ydyn nhw'n meddwl bod chi'n od? Na, achos mae lot o bobl yn neud y beth bynnag. A mantis yw, gawch chi'n bila amdano fo chwaith. Ynde? Hynny yw, mae'n y modd yn does i ni wyddio a bod hynny'n ddyfal. Mae'r amser yn mynd ymlaen. Dwi'n mysio'n dweud llawer mwy. Sut ydych chi'n gwyddio? Ydych chi'n fod yn effro? Ydych chi'n mynd i gysgu? Ydych chi'n naill yn gwyddio ar hiwyr neu dydd? Neu ydych chi'n rhy gyfforddus? Felly bod chi'n eistedd yn y gwely neu bod chi'n eistedd mewn sedd gyfforddus a bod chi'n mynd i gysgu? Sut ydych chi'n dod dros y broblem yna? Sefyll i fyny. Cerdded. Neu siarad nichel. Neu hyd yn oed sgwennu. Beth ymarferol, ynde, i wneud iddo dros y broblem yna. Ond mae angen bod yn effro mewn ystyr arall yn does. Effro i'n sefyllfa ni. Effro i ar gyfer sefyllfa pobl eraill. Capel, ein anghenion ni, bod ni'n effro i'r anghenion sydd o'n gwmpas ni a bod ni'n gweddio ar gyfer y pethau yna. Mae rhaid bod yn effro ar gyfer y diafol sydd yn trio tynnu'r amser yna ddi wrth ni. A mi wneith, yn sŵr o wneud, a mae e'n llwyddo'n aml iawn. Byddwch yn effro. Defnyddiwch llythyrau gweddi. Byddwn ni'n cael o Heledd, o Steffan, Catrin, o Tearfund. Mae nhw'n gofyn i chi a fi i wyddio am pethau penodol. Mae nhw wedi wneud y gwaith i chi. Na gyd sy'n rhaid i chi a fi wneud ydi, Dduw, mae Heledd eisiau hwn. Gweddiwch, a dwi wedi cyfeirio hefyd o'r blaen felly, defnyddio Beibl fel sail. Mae Dduw yn gofyn i ni weddio am bethau sydd yn ei ewyllus o. Gweddiwch efo ewyllus Dduw. Chi'n cofio Lydia, yr hanes amdani hi, Dduw agorodd ei chalon. Pwy sy'n agor calonau pobl? Dduw. Bore sy'n nesaf pan mae rhywun yn dod, Dduw agor ei chalon hi. Ynde? Bod ni'n gweddio gyda ewyllus Dduw o'r gair. Ac yn ola, ac yn frysiog bod ni ddiolchgar. Gwnewch yn bwynt pan ydych chi'n gweddio i nid yn unig sôn am rhestr hir faith a ni hynny bethau ar yr ychwg i wneud o flaen Dyw, ond bod chi'n wneud hynny ddiolchgar, bod chi'n diolch i Dyw am yr hyn mae wedi wneud. Oherwydd dwi'n credu bod yn ddiolchgar i Dyw yn newid hinsawdd ein gweddi ni. Cofio, dwi'n gyfeirio yn ôl at hanes Daniel, a ni yw pan gafodd e clywed y neges yna, os oedd rhywun yn mynd i weddio, ynddo bod nhw'n mynd i cael eu lladd. Pan glywodd Daniel fod y ddogfen wedi arwyddo, aeth i'w dŷ, yr oedd y ffenestri lofft yn agor i gyfeiriad Jerusalem, ac yntau'n parhau i benlunio dair gwaith y dydd, a gweddio a thalu diolch i Dduw yn ôl i arfer. Ynddo, o diolch i Dduw, yn rhoi diolch i Dduw, yn arfer i Daniel yn ei weddio. Er i fod mewn perygl, er i fod yn gwybod wrth weddio fyna bod yna bosib iddo cael ei ladd, ac eto oedd yn ddiolchgar i Dduw am y cyfan. Felly, dwi wedi trio bod yn ymarferol tua'r diwedd ac yn gwybod bod yn anodd i wneud hynny. Ond hefyd mae angen i ni fel pobl Dduw, dwi'n credu, i helpu'n gilydd yn hyn o beth. Oherwydd mae yn strygl, i ni gydnabod bod yn strygl, a bod ni'n cymryd pob help dyn ni cael o unrhyw gyfeiriad mewn gwirionedd i fod yn ifydd i Dduw. Mae'n hyn yn y gair yma, parhewch i weddio yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar, er mwyn enw Iesu Grist ac er ei agoniant. Amen. Gawn ni gani gyda'i gilydd, felly se rhywun yn gallu dyfalu pa yw'n mynd wedi ddewis ar y diwedd. Hwna. Ti yr hwn randewi weddi, at y ti y daw pob nawd. Llef yr isel, ni styrgwegi. Dyw wrth i fodd. Dyw.